Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Tužilaštvo naložilo policiji da dovede ministra kulture na saslušanje zbog slučaja Generalštab. On se pojavio poslije radnog vremena. Počinje obustava rada rafinerije naftne industrije Srbije u Pančevu. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore osuđena na godinu i 9 mjeseci. Ponovo će se brojati glasovi za predsjednika Republike Srpske na nekim od spornih birališta. Uhapšena Federica Mogherini, bivša šefica vanjske politike Evropske unije pod sumnjom za prevaru. Vlada povukla budžet zbog kojeg su Bugari masovno izašli na proteste, a predsjednik zatražio prijevremene izbore. Rusija tvrdi da je zauzela ključni grad u Donbasu uoči sastanka Putina i američkog izaslanika. U ovoj emisiji još možete čuti. Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Šema donosi priču o surovom mučenju koje su ukrajinski zatvorenici pretrpjeli u ruskom zatvoru. Za strahote koje su prošli optužuju zatvorskog ljekara kojeg su nazvali doktor zlo.
On je tamo, taj gad. Uživo u činjenici da čučeš ispred njega na sve četiri, podignutih ruku, zatvorenih očiju, nemaš ništa. I udarate nogama između nogu, u solarni pleksus, u jetru. Udarate gumenom palicom, šokirate elektrošokerom.
Dijelu farmera sa sjevera Crne Gore je ugrožena egzistencija, jer nisu uspjeli da prodaju jagnjad tokom organizovanog otkupa, zbog, kako sumnjaju, nelegalnog uvoza jagnjadi iz susjednih država. Mirko Živković, predsjednik Unije stočara sjevera, objašnjava.
Domaći proizvođači su ostali uskraćeni za tu mogućnost, odnosno kriminalne aktivnosti pojedinaca iz pograničnog prostora su ugrozili njihovu egzistenciju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američko ministarstvo financija i dalje je bez odgovora na zahtjev naftne industrije Srbije, koja je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog većinskog ruskog vlasništva, za posebnom licencom koja bi omogućila rad rafinerije nafte u Pančevu. Bez toga, vlada Srbije dala je dozvolu da rafinerija iz tihog hoda krene u potpunu obustavu rada. Detaljnije će Mila Manojlović.
Vlada Srbije dala je zeleno svjetlo za potpunu obustavu rada rafinerije nafte u Pančevu. Zbog nedostatka sirovina usled američkih sankcija prema naftnoj industriji Srbije, rafinerija u njenom sastavu koja prerađuje sirovu naftu, a zatim dalje isporučuje naftne derivate na tržište, prema najavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, prestaje sa radom.
Sasvim sigurno radit će brzo, jer oni danas dok drže u toploj fazi, kako mi to nazivamo, odnosno toploj cirkulaciji, gube dnevno 370.000 evra i njihova je stvar njihovog preduzeća kada žele da u potpunosti ugase rafineriju. Što se srpske strane tiče, mi smo dozvolu za zatvaranje rafinerije dali.
Izjavio je Vučić na konferenciji za medije nakon sastanka sa timom za energetsku bezbednost Srbije u Beogradu. Jednom kada se rafinerija u Pančevu ugasi, bit će potrebno 20 dana da se ona ponovo pokrene. NIS je posebnu licencu tražio od američkih vlasti, dok traju pregovori o prodaji većinskog ruskog udela u najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji. Vučić kaže da je više ni ne očekuje, a očekivanja su pala i u odnosu na Moskvu.
Nedvosmisleno je da Rusi ne žele da prodaju i da im se ne prodaje. Nema nikakve sumnje. Nije novac uopšte u pitanju je politika.
Moguće nestašice, neminovno skuplje gorivo i ugrožena proizvodnja osnovnih resursa poput struje samo su neke od posljedica gašenja rafinerije u Pančevu, na koje su ukazivali i zvaničnici Srbije i stručnjaci. Iz domaće proizvodnje Srbija podmiruje tek petinu potrebne količine nafte, pokazuju podaci Agencije za energetiku Srbije. Većina naftnih derivata do benzinskih stanica u Srbiji dolazi iz rafinerije u Pančevu, dok se manji deo uvozi. Sa prestankom dotoka sirove nafte, Srbija će morati da se oslanja na količine iz uvoza, što sa većim troškovima transporta podiže i cenu goriva na pumpama. Cilj sankcija Sjedinjenih Američkih Država usmerenih na ruski energetski sektor, pod kojima se našao i NIS, jeste da onemogući Rusiji da dalje finansira invaziju Ukrajine. Za stav da se ne pridruže sankcijama Zapada protiv Rusije, vlasti u Beogradu koristile su kao argument, između ostalog, i zavisnost Srbije od ruskih energenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da izdalo naredbu službi za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije da se osumnjičeni ministar kulture Nikola Selaković dovede na saslušanje. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković nije se pojavio u petak u zakazanom terminu na saslušanju u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u svojstvu osumnjičenog u predmetu Generalštab. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal od maja vodi istragu zbog sumnje o falsifikovanju dokumentacije na osnovu kojih je vlada Srbije ukinula status kulturnog dobra zgrade Generalštaba u Beogradu. Kako su tada saopštili u tužilaštvu, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Goran Vasić, priznao je falsifikovanje dokumentacije. Na osnovu te dokumentacije Ministarstvu kulture, na čijem je čelu Nikola Selaković iz redova Srpske napredne stranke, podnijeta je inicijativa za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra za Generalštab. Vlada Srbije tu odluku donijela je u novembru 2024. Posebnim zakonom, usvojenim u Skupštini Srbije 7. novembra, vlast SNS-a i njihovih koalicionih partnera omogućila je izgradnju na mjestu zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane oštećenih u NATO bombardovanju 1999. godine. Bivša šefica vanjske politike Evropske unije Federica Mogherini privedena je danas dok je policija provela racije u istrazi sumnjive prevare u vezi s obukom evropskih diplomata, piše AFP. Mogherini, koja je bila visoka predstavnica za vanjske poslove od 2014. do 2019. godine, sada vodi postdiplomsku školu College of Europe, čije prostorije su pretresene zajedno sa kancelarijama diplomatske službe Evropske unije. Mogherini je uhapšena u Briselu zajedno sa zamjenikom direktora škole za obuku i Stefanom Sanjinom, visokim zvaničnikom Evropske unije koji je bio generalni sekretar diplomatske službe Evropske unije od 2021. do 2024. Prema izvoru bliskom slučaju, Evropsko javno tužilaštvo saopštilo je da su pretresi obavljeni u College of Europe u belgijskom gradu Brižu i u briselskim prostorijama Evropske službe za vanjske poslove. U pitanju je devetomjesečni program obuke za mlade diplomate iz zemalja Evropske unije, poznat kao Evropska diplomatska akademija. Istraga se fokusira na to da li je postupak tendera bio namješten u korist škole. Mogherini je na čelu i College of Europe i Evropske diplomatske akademije. Postoje ozbiljne sumnje da su povjerljive informacije vezane za tekuću nabavku podijeljene jednom od kandidata koji je učestvovao na tenderu, navodi tužilaštvo. Ako se potvrde optužbe, mogle bi predstavljati prevaru u javnim nabavkama, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne, navelo je tužilaštvo.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vijeće ministara Bugarske povuklo je danas budžet za 2026. godinu nakon eskalacije masovnih protesta u zemlji zbog budžeta u kojem se predviđa da privatni sektor plaća više poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, a država dobija više novca. Ostavka vlade i prijevremeni izbori, na to je pozvao predsjednik Rumen Radev 1. decembra navečer nakon eskalacije protesta u Sofiji. Vlasti su izvijestile o najmanje 10 pritvorenih kao i o 2 povrijeđena policajca, pripremila Dženana Karbegović.
Demonstranti zahtijevaju da se budžet povuče jer značajno povećava plate državne uprave, ministarstva unutrašnjih poslova, vojske i pravosuđa, a istovremeno opterećuje privatni sektor višim doprinosima za socijalno osiguranje i dvostrukim porezom na dividende. Protesta protiv budžeta bilo je u nizu drugih gradova širom zemlje. Odvijali su se mirno i bez eskalacije. Međutim, u Sofiji je nezadovoljstvo preraslo u zahtjev za ostavku vlade i bilo je posebno usmjereno protiv lidera DPS Novi početak. početak i gerba Deljana Pevskog i Bojka Borisova. U Sofiji je protest bio najveći. Prema navodima medija koje Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, na protestu je bilo od 30.000 do 100.000 ljudi. Ovo je svakako bio jedan od najvećih protesta od 1989. i najveći u posljednjoj deceniji. Ljudi su blokirali prostor ispred bivšeg doma stranke u kojem se sada nalazi Narodna skupština. Skandirali su mafija, ostavka i nosili plakate usmjerene protiv Pevskog i Borisova. Lideri PPDB Asen Vasilev i Vajlo Mirčev također su pozvali na njegovu ostavku. Kasnije se povorka uputila prema sjedištu partija Gerba i DPS Novi početak. Oko sjedišta DPS Novi početak u ulici Vrapča protestu su se pridružili desetine muškaraca i mladića obučenih u tamnu odjeću i s maskama. Bacali su bombe i druge predmete na zgradu stranke i na organe reda. Ostali demonstranti su ih identifikovali kao provokatore koji nisu imali nikakve veze s protestnim akcijama. Došlo je do sukoba između muškaraca u crnom i policije. Bilo je povrijeđenih i privedenih. Razbijeni su policijski automobili, dio lokalne infrastrukture. Razbijen je i klub Gerba na Sofijskom bulevaru Dondukov u području Engleske gimnazije. Tokom nereda u području gdje su sjedišta stranke DPS Novi početak i Gerba, policija nije poduzela nikakve odlučne mjere da rasjera agresivne ljude u crnom, dok je posljednjih godina u drugim situacijama i u slučaju mnogo manjih provokacija policija djelovala oštrim mjerama. Zbog ponašanja policije, PPDB zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova Danijela Mitova. Predsjednik Rumen Radev je ekscese vidio kao provokaciju mafije i zatražio ostavku vlade i prijevremene izbore. Deljan Pevski, koji je sankcionisan zbog korupcije i protiv kojeg je bilo usmjereno najviše skandiranja na protestu, optužio je Radova i PPDB za nerede u Sofiji. I izvan glavnog grada zabilježene su hiljade protesta u mnogim mjestima u Bugarskoj. U Plovdivu su se hiljade ljudi okupile na trgu, a kasnije su blokirali ključne bulevare u gradu tokom povorke. Protest u Varni je također okupio hiljade ljudi, tamo su građani također tražili ostavku vladajuće stranke i povlačenje nacrta budžeta. Ovako masovni istovremeni protesti u gradovima izvan Sofije nisu održani od 2020. godine, kada su građani tražili ostavku posljednje vlade s premijerom Bojkom Borisovim i tadašnjim glavnim tužiocem Ivanom Gešovom.
Rusija je saopštila da je zauzela strateški grad u ukrajinskoj regiji Donbas pred ključni sastanak Kremlja sa američkim zvaničnicima koji dolaze u Moskvu u pokušaju da se finalizira mirovni sporazum. Ukrajinski zvaničnici su negirali tvrdnju Rusije da je zauzela Pokrovsk. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Iz ukrajinskog vojnog korpusa koji se bori u Pokrovsku, rekli su Reutersu 2. decembra da ukrajinske snage drže severni deo grada, dok istovremeno izvode napade na jugu gdje prevladavaju ruske trupe. Sa druge strane, u videu koji je objavio Kremlj, prikazan je vrhovni ruski vojni komandant general Valeri Gerasimov, kako detaljno opisuje nedavne pobjede ruskih snaga na ratištu. Koristeći stari ruski naziv za Pokrovsk, Gerasimov je tvrdio da su ruske snage konačno zauzele grad. Ukrajina se mjesecima bori da zadrži ruske trupe, posebno oko gradova Kupjanska na severu i Pokrovska na jugu. Rusija je ranije tvrdila da je ostvarivala ključne pobjede na bojnom polju u Ukrajini, tvrdnje koje su se pokazali ili preuranjenim ili potpuno lažnim. Gerasimov je nedavno izjavio da je Rusija opkolila snage u Kupjansku, što nije bilo istina. Najava navodnih vojnih napredovanja Rusije dolazi uoči sastanka Kremlja i američkog izaslanika. Putin treba da ugosti specijalnog izaslanika Bele kuće Steva Witkoffa kasnije 2. decembra, usred niza napora da se pronađe rješenje za okončanje skoro četvorogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine. Witkoffov 6. sastanak s Putinom od januara usledio je nakon objavljivanja mirovnog plana koji su sastavile Sjedinjene Države, koji se smatraju izuzetno povoljnim za Rusiju. Početni američki predlog od 28 tačaka uznemirio je ukrajinske zvaničnike i navodno razljutio Zelenskog, koji je potom 23. novembra u Ženevi razgovarao s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom i drugim američkim zvaničnicima. Razgovori su rezultirali planom od 19 tačaka koji ostavlja nekoliko važnih pitanja na stolu, uključujući sudbinu dela ukrajinske regije Donbas, težnju Ukrajine za NATO i potencijalno ograničenje veličine kijevskih oružanih snaga. Sedmicu kasnije usledili su razgovori na Floridi. Za Ukrajinu dodatnu komplikaciju predstavljala je kontroverza oko šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Andrija Jermaka, koji je bio ključna figura u pregovorima. Jermak je podneo ostavku 28. novembra usred tekuće istrage o korupciji. Predvodio je ukrajinsku delegaciju u Ženevi, ali više nije bio dio tima na Floridi. Trump je 30. novembra upozorio da taj skandal u Ukrajini nije bio od koristi mirovnom procesu, dodajući da Ukrajina ima neke teške male probleme. Šefica za spoljnu politiku Evropske unije, Kaja Kalas, izjavila je 1. decembra da bi ovo mogla biti ključna sedmica za mirovne napore.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više od polovine glavnih ruskih rafinerija nafte mnogo duboko unutar zemlje pogođene su ukrajinskim dronovima. Nedostatak nafte i benzina sada je vidljiv u Rusiji, pri čemu su prihodi od izvoza pali za skoro petinu u odnosu na prošlu godinu, a ruski građani osjećaju posljedice. Ipak Rusija i dalje godišnje ostvaruje milijarde prihoda od nafte i plina i pokazala je otpornost na vanjske sile. Koliko će zapravo rastući val ukrajinskih napada dugog dometa utjecati na rat u Ukrajini? Slušamo Ediba Bajrovića.
Rusku naftu gotovo svakodnevno pogađaju ukrajinski dalekometni dronovi. Ali koliko će ova pomoći Ukrajini i može li ova kampanja promijeniti tok rata? Podaci kažu da je stotina takvih požara, većina uzrokovana koordiniranim ukrajinskim napadima, uglavnom daleko od ukrajinske linije fronta. Ove rafinerije je sve teže i teže popraviti. Tatjana Mitrova iz Centra za globalnu energetsku politiku kaže da je oko 10% kapaciteta Rusije za preradu nafte sada onesposobljeno.
10% nije zapanjujući broj, ali je ipak nešto što počinje da se osjeća s ruskom domaćom krizom goriva, smanjenim izvozom prerađenih naftnih proizvoda i općom tenzijom unutar ruskog naftnog sektora.
Ukrajinski napadi, koji pogađaju sa sve većom preciznošću i efikasnošću, pokazuju značajan napredak u dometu i sposobnostima Ukrajine. Dronovi nove generacije dugog dometa i masovni dronovi kamikaze dio su širokog arsenala Ukrajine, pri čemu najnovija generacija bespilotnih letjelica prelazi 1000 kilometara. Ali koliko veliku prijetnju one predstavljaju za sposobnost Rusije da održi svoj trenutni nivo napada? Pa proizvodnja nafte i gasa je ključna za rusku ekonomiju. Izvoz trenutno iznosi 100 milijardi dolara godišnje, što zvuči kao mnogo. Ti prihodi su naglo pali od početka rata 2022. i pali su za 20% samo u posljednjoj godini. Već skoro 4 godine taj novac finansira izuzetno skup, iscrpljujući rat u Ukrajini. Dakle, ako bi Rusija iznenada zabilježila dovoljno veliki pad svoje sposobnosti prerade nafte i gasa, da li bi to moglo imati vidljiv efekat na frontu? Rafinerije nafte u ruski okupiranom Krimu su višestruko ciljane. Treba pratiti hoće li šteta nanesena ruskoj naftnoj industriji nadmašiti sposobnost Kremlja da je popravlja i obnavlja.
Možda će proći godine prije nego što rezultat postane zaista vidljiv. Tako da ne govorimo o tome da će ruska naftna industrija uskoro kolabirati, ali iscrpljivanje njenog potencijala je zapravo već počelo.
Ruski vozači sada ponekad čekaju u redovima koji se protežu kilometrima na benzinskim pumpama. Počela je rasprava o ograničenju potrošnje, a uvedena su i maksimalna ograničenja cijena goriva što pogađa trgovce. Drugim riječima, obični građani osjećaju teškoće upravo na načine koje je Vladimir Putin pokušavao izbjeći. Vojnim porodicama koje su imale koristi od ogromnih bonusa za potpisivanje i nagrade u slučaju smrti, sada je to onemogućeno. Također, Rusija je zabranila izvoz benzina i preusmjerava se na prodaju sirove nafte u inostranstvo umjesto prerađene nafte po znatno nižim cijenama.
Može doći do nekih poremećaja u lancima snabdjevanja samo zbog nepredvidivosti ovih udara, ali generalno mislim da će vojska u Rusiji biti posljednja koja će ostati bez zaliha goriva.
Dakle, koliko bi poremećaja na tržištu zapravo bilo potrebno da se primijeti vidljiva razlika? Pa Rusija je već mijenjala kurs u ratu nakon pada profita od fosilnih goriva. Godine 1989. nakon globalnog viška nafte, Sovjetski savez se konačno povukao iz rata u Afganistanu, nakon decenija suočavanja s kolapsom kompletne ekonomije SSSR-a. Trenutno niko ne predviđa ovakav nivo krize za Rusiju, a Kremlj i dalje raspolaže ogromnim resursima. Sada je jasno da je kampanja dubokih udaraca Ukrajine zakomplicirala život u Rusiji na nove i sve šire načine. U to vjeruje i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Najefektivnije sankcije, one koje djeluju najbrže, su požari na ruskim rafinerijama nafte, njegovim terminalima, skladištima nafte. Značajno smo ograničili rusku naftnu industriju i to značajno ograničava rat.
Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radio Slobodna Evropa Šema donosi priču o surovom mučenju koje su ukrajinski zatvorenici pretrpjeli u ruskom zatvoru. Za strahote koje su prošli optužuju zatvorskog ljekara kojeg su nazvali doktor Zlo. U nagrađivanoj istraživačkoj priči zatvorski ljekar je identifikovan kao Ilja Sorokin koji se sada suočava sa sankcijama Evropske unije. Priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radio Slobodna Evropa Šema nakon razgovora sa više od 100 bivših ratnih zarobljenika identifikovala je Ilju Sorokina, zatvorskog lekara, čoveka za kojeg su pritvoreni imali nadimak, doktor Zlo. U nagrađivanoj istrazi sprovedenoj zajedno sa projektom za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji, ratni zarobljenici su opisivali sadistički tretman koji su pretrpeli u popravnoj koloniji 10 u ruskoj Mordoviji.
On je tamo, taj gad. Uživa u činjenici da čučeš ispred njega na sve četiri, podignutih ruku, zatvorenih očiju, nemaš ništa. I udarate nogama između nogu, u solarni pleksus, u jetru. Udarate gumenom palicom, šokirate elektrošokerom i također kaže da ljude poput nas treba podvrnuti genocid.
Priča Pavlo Afisov, bivši ratni zarobljenik. On se u razmeni zarobljenika vratio kući 2024. Zarobljen je tokom ruske opsade Mariupolja. Kaže da je mesecima trpeo mučenja.
Ja čestno kažem, ne rahuvao, ali...
Nisam brojao udarce, trudio sam se da ne vrištim, ali posle 10. ili 12. udarca nisam imao snage. Nastavili su da me tuku govoreći, ovo je za Mariupolj.
Aleksandar Savov, ukrajinski vojni oficir, proveo je 6 mjeseci u zatvoru. Nikada nije zaboravio svoj prvi susret sa Sorokinom.
Zaustavlja me, vidim da je u belom mantilu. Pomislim, on je doktor. Rekao sam mu da sumnjam da imam tuberkulozu. A on pita, šta vičete? Nisam razumeo, prvi put sam bio tamo. I daje mi strujni udar. Čutim, ponovo pita šta vičete i ponovo me udara struje. Gledam ga, u belom je mantilu kao doktor. Pa zašto je tako surov? Tek kasnije sam saznao da je to bio doktor Šoker.
Kada se Savov vratio u Ukrajinu u martu, tokom razmene zarobljenika, bolovao je od tuberkuloze, kožnih bolesti i problemima sa limfnim sistemom. Umro je 16. novembra. Za pomoć u identifikaciji Sorokina Šema je analizirala javno dostupne fotografije i video zapise sa događaja koje je organizovala Mordovska filijala Federalne zatvorske službe Rusije. Zatim su fotografije pokazivali bivšim zatvorenicima iz kolonije 10. Na internetu Sorokin se predstavlja kao običan porodičan čovjek sa 2 ćerke. Njegove stranice na društvenim mrežama prikazuju sovjetske uniforme, parade povodom Dana pobjede, z simbole uz punu podršku ruskom ratu u Ukrajini. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Sorokina telefonom. Odbacio je optužbe uz kratak komentar: ja tamo ne radim. Šema je otkrila da su stotine ukrajinskih ratnih zarobljenika držane na tajnoj lokaciji u ruskom regionu Mordovija, bez ikakvog pravnog postupka, žalbi ili pristupa advokatima. Evropska unija je sankcionisala Sorokina u oktobru, navodeći nehumano i ponižavajuće postupanje sa ratnim zarobljenicima.
Katovanje strumom, stajate...
Mučenje elektrošokovima, stajanje mirno 18 sati dnevno. Ima i stravične rane do kostiju koje gnoje. Svi uslovi u kojima se drže tokom celog dana imaju za cilj da im unište zdravlje, da im unište ličnost.
Kaže Anastasija Savova iz Udruženja ukrajinskih marinaca. Krajem 2024. godine Sorokin je regrutovan u rusku vojsku. Odaziva se na nadimak doktor, a veruje se da služi u logističkoj jedinici.
slobodnaevropa.org.
Dijelu farmera sa sjevera Crne Gore je ugrožena egzistencija jer nisu uspjeli da prodaju jagnjad tokom organizovanog otkupa koji subvencioniše vlada zbog, kako sumnjaju, nelegalnog uvoza jagnjadi iz susjednih država gdje su jagnjad bila jeftinija. Iako ministar poljoprivrede Vladimir Joković za Radio Slobodna Evropa kaže da je otkupljeno više od planiranog, farmeri i Unija stočara sjevera tvrde da Crna Gora nema toliko jagnjadi da bi došlo do zagušenja na tržištu. Zbog toga pozivaju ministarstvo da se realizuje otkup preostalih jagnjadi po dogovorenoj cijeni, a policiju i tužilaštvo da ispitaju sumnje o nelegalnom uvozu. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Iako je dio farmera sa sjevera Crne Gore očekivao da će kroz organizovan otkup koji subvencioniše Ministarstvo poljoprivrede uspjeti da proda svoju jagnjad, oni to nijesu uspjeli zbog, kako sumnjaju, nelegalnog uvoza iz Srbije, zbog čega im je, kako navode, sada ugrožena egzistencija. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je kroz organizovan otkup koji je završen 28. novembra otkupljeno 15.000 jagnjadi, što je, kako kaže, više od broja koji je Unija stočara sa sjevera navela u svom zahtjevu za otkup tržišnih viškova.
Mi smo do sada otkupili skoro 15.000 jagnjadi i ostalo je još neotkupljenih. Za taj dio trošili sredstva, rok za otkup i za realizaciju toga je istekao.
I Milko Živković, predsjednik Unije stočara sjevera, za naš program kaže da su tražili otkup 12.000 jagnjadi jer, kako tvrde, na tržištu nije bilo više domaćih jagnjadi. On iznosi sumnje na nelegalan uvoz iz Srbije, gdje, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, cijena bila nešto preko 3 eura po kilogramu, a ovdje je dogovorena otkupna cijena od 4,75 eura za kilogram.
Ja sam poljoprivrednik i neću da se bavim tom temom dalje, ali je činjenica da su jagnjad iz okruženja prodata po subvencionisanoj cijeni, a da domaći proizvođači su ostali uskraćeni za tu mogućnost, odnosno kriminalne aktivnosti pojedinaca iz pograničnog prostora su ugrozili njihovu egzistenciju, jer mi imamo domaćinstva kojima je to jedini godišnji prihod.
Jedan od farmera koji nije uspio da proda jagnjad je Salun Hasković iz sela Bistrica kod Bijelog polja na sjeveru Crne Gore, koji u ovom momentu ima 500 jagnjadi. On za Radio Slobodna Evropa tvrdi da se za otkup jagnjadi prijavio već prvog dana.
Odlagali su nas, zovite u petak, pa zovite u ponedjeljak, pa ide sporo otkup i tako je otkupljeno, ne znam, 15-17 hiljada jagnjadi, a mi smo ostali ne samo ja, nego još mnogi stočari uskraćeni da prodamo i da prodamo i po cijeni i na vrijeme.
Hasković kaže da je u značajnom minusu jer jagnjad nije prodao tokom organizovanog otkupa i ističe da je tržišna cijena sada značajno niša.
Ukoliko se ne nastavi, pokušat ćemo da prodamo po nekoj cijeni od 4 eura koju trenutno nude, ili i to ako bude nemoguće, najvjerojatnije moramo i pustiti negdje u selo, u prirodu, da dosade narodu dok je polično.
Prethodno je Ministarstvo poljoprivrede saopštilo da su obavješteni još krajem oktobra o pojačanom prisustvu jagnjadi iz susjednih država, koja se u Crnu Goru dospila preko, kako navode, zelenih granica, o čemu su obavijestili policiju. Govoreći o mogućem krijumčarenju jagnjadi, ministar poljoprivrede Vladimir Joković za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ključni problem nastao što je, ako je bilo zelene granice, što smo mi ovdje odredili značajno veću cijenu nego što je u Srbiji, pa se moguće, nemamo, imamo nekih naznaka, ali ništa dokazano, da je bilo i prebacanje jagnjadi iz Srbije u Crnu Goru, iz pograničnih mjesta i drugih susjednih država u Crnu Goru.
Unija stočara poziva Ministarstvo poljoprivrede da se riješi problem i otkupe domaća jagnjad. Kako kaže Živković, štetu ne bi snosili stočari, a mnogima je to jedini godišnji izvor prihoda.
Da će se ovim ljudima dati prilika da se otkupe tržišni viškovi, a nadležne službe nek odrade svoj posao, nek sankcionišu ljude koji su bavili s tim i završili.
Ministar Joković kaže da će pokušati da riješe problem, ali naglašava da to ministarstvo ne vrši otkup.
Pokušat ćemo da riješimo problem, problem je ozbiljan, pokušat ćemo da riješimo, vidjećemo, znači svi jednostavno šta je kako se može raditi, vidjećemo.
Podsjetimo, organizovan otkup vrše domaće mesne industrije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i drugim resorima za potrebe penzionera kojima se jagnjad plasiraju po povoljnim cijenama od 8,2 eura po kilogramu. iz Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanje svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokušava da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kako je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanjem murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznati kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu Eksiju, mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo u Evropsku.
U podcastu Glasa mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju, kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne zemlje. Sa vama je Aida Đugur. Mjesto radnje je druga gimnazija u Sarajevu. Čas je istorije koji vodi profesorica Leila Čaušević. Razgovaram s učenicima četvrtog razreda, 18-godišnjacima Ajrom Rijom i Harunom.
Što tiče rata u 90-im kod nas, pretežno sam i prije škole učila kod kuće od svoje familije, pretežno od oca, pošto su oni učestvovali u ratu kako su bili u armiji, tako i u Srebrenici. Posle sam učila u osnovnoj školi, ali je to bilo 2 časa na kraju 9. razreda i u srednjoj smo u 2. razredu ratu, isto to možda 2 časa na kraju 2. razreda. Ukratko o tome što da je bio rat, ko je učestvovao u ratu, kako se potpisao i ko je potpisao sporazum na kraju rata i o Srebrenici možda 10 minuta časa samo se spomeni da se desilo i šta se desilo. Da prepoznamo činjenice toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško, pošto kod nas u Sarajevu se vidi da su svi subjektivni oko toga, jer se svi suosjećaju s tim. Većina ljudi koji nas uče o tome je preživjela to.
Kako bi voljela da ko da odluči šta je istina zapravo? Ne možemo govoriti o 3 istine, o 4 istine, nego o jednoj istini, jedna istina.
U sva 3 naroda imamo radikalno viđenje toga, imamo ljude koji gledaju to s objektivnije strane, uzmaju sve 3 strane. Pogotovo udžbenicima prvo bitna stvar je da imaju facts, to su datumi, mjesta događaja, imena ljudi. Ako je nešto zakonski određeno, na primjer, ko je bio ratni zločinac, to se treba uvesti u knjigu, zato što je to nešto što je po zakonu svijetu određeno da je neko nešto učinio. Za Srebrenicu isto, negiranje to je nešto što je većinom ima veze sa subjektivnim osjećajem branjenja svoga naroda i branjenja postupaka svoga naroda. Za taj dio mislim da bi se trebalo ugledati na Njemačku i kako Njemačka reagovala nakon 2. svjetskog rata, nakon holokausta, jer je Njemačka kao Njemačka priznala svoj krivicu tu i nije negirala nadalje. Tako da mislim da je to jedna stvar koja je bila jako potrebna, da bez obzira kojeg smo naroda, bez obzira dakle dolazimo, da bude obavezno samo da se posjeti, da se vidi. Također da u tom udžbeniku nema toliko pointing fingers, ti si kriv za ovo, ali ti si kriv za ovo, ali ako sam ja ovo uradio, ja sam ovo uradio zato što si ti ovo meni prvi uradio, nego da bude fact. Da na toj knjizi rade historičari objektivni iz sva 3 naroda.
I koliko, evo recimo, političari sad, s obzirom da nisu svi isti naravno, ali većina koristi te historijske momente da bi ostvarila neki svoj cilj. Kako vi gledate na to?
Što se tiče političara, to je jedini način da oni dostignu neki politički utjecaj. Da li bio iz RS-a, da li bio iz Hercegovine, da li bio iz Federacije. Jedinu stvar koju vidim jeste on izmišlja priču kako bi on dobio svoje glasove. Kako ja na to reagujem, jeste na isti način kako reaguju i studenti u Srbiji, a to jeste ili mijenjamo državu ili mijenjamo državu. Jer ja ne mogu da živim u društvu koje jedino meni pokuša da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Razgovor nastavljam s njihovom profesoricom Leilom Čaušević.
Koliko se unaprijedila nastava, odnosno istorija u zadnjih 30 godina, s obzirom da nismo imali rat?
Koliko se unaprijedila, to je sad...
Mislim, da li su se neke stvari iskristalizirali.
Ako govorimo o historiji naših, dakle, regije, Bosne i Hercegovine, lično ja smatram da je potrebno još kristaliziranja. Neke stvari su vrlo jasne, neke stvari su vrlo činjenično tačne, dakle, nekim stvarima se ne smije više stavljati znak pitanja. Međutim, ovdje je problem uniformnog stava o historiji Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo 3 različita viđenja jedne stvari, upravo o tome i govorim. Dakle, evo, ako imamo ta 3, da vidimo zašto imamo 3, iz kojeg razloga se razmišlja drugačije ako su činjenice zaista na jednoj strani. Dosta je, zašto, iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna tome. Smatram da ulazi u i da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe, da su ti razno razni revizionizmi koji se javljaju upravo odlika te politike, što ne bi smjelo da bude. Ali smatram da je akademska zajednica itekako odgovorna. Smatram da profesori, evo, nastavnici istorije, profesori, univerzitetski profesori, moraju zaista puno više da rade u
tom smjeru, kako da približe istoriju u mladima. Evo, kako da približe, jer moraju ići na društvene mreže da bi bili vidljivi.
Mi se moramo približavati mladima, mi moramo ići u korak sa tehnologijom, mi moramo naći načina kako da brze informacije, da budemo brzi kao brze informacije koje on koriste svakodnevno. Smatram da bez toga ne možemo im ništa približiti, a kamoli historiju. Historija je njima danas, kako ja vidim, neki je zaista vole, uživaju. Neka djeca smatraju da je potpuno nepotrebna, a obzirom da zažive u zemlji u kojoj se historija, neću reći nevrednuje, ali ne, više koristi u nekakve druge političke možda svrhe. Naša historija trenutna u zadnjih 30 godina, historija rata, historija posljedice rata, ja voljela da to okrenemo, ok, desilo se, šta možemo uraditi da se to više nikad ne ponovi.
Koliko je bitno da budu djeca svjesna toga da su zapravo naučili da izučavaju istoriju gdje su podjele normalne i to koje to način.
Djeca zaista razumiju kontekst, razumiju gdje žive, nije njima ništa strano.
Na 200 kilometara od Sarajeva u Banja Luci moj kolega i drug Gojko Veselinović snimio anketu među studentima. To su Pavo i Stefan, studenti arhitekture, i Iman, studentica farmacije. Prema njihovim riječima, tokom obrazovanja učili su o zloglasnom koncentracijskom logoru iz Drugog svjetskog rata Jasenovcu, no ne i o genocidu u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke svrhe, često se spominje u takvim vrstama emisija u tom kontekstu. Mislim da niko ne zauzima objektivan stav po pitanju toga.
Pa definitivno ne na način na koji se, da kažem, trenutno uspostavlja, ono, to je dosta, da kažem, smrženjem s obe strane, a kako da se uspostave, pa ne svakako bi trebalo biti upoznat sa našom istorijom, da se to u budućnosti ne ponavljalo. Sad kako, ne znam, vjerojatno ima neko što zna bolje od mene. Zavisi, da kažem, u kom se i dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto je od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu šta je bilo, nažalost, a neki uče jednostavno da djecu hajcaju protiv druge strane, tako da kažem.
Mislim da je to jedan od najvećih problema, ta podjela i naravno političko opredjeljenje i da od toga sve izađe iskreno i kako se podučava i kako se na to gleda, i mislim da je to najveći problem, da ljudi odbijaju da malo gledaju neke, sa neke realnije strane.
O ratovima 90-ih ni studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu Nevena i Marko nisu saznali tokom formalnog obrazovanja. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa njima.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja. Nije mi se svidala slika koju sam stekla u školi.
A kako, koliko se to razlikuje, ta slika koju se stekla u školi i to što si saznala od roditelja? Kako percipiraš uopšte?
Prvo, emotivna komponenta, jer mislim da su moji roditelji to ipak malo bolje opisali, s obzirom da su uneli i faktor emocija i opisali kako su oni to doživjeli. A u školi se više stavlja akcenat, kao i uvek zanemaruju se neke krucijalne činjenice i stavlja se akcenat samo na sled dešavanja.
Prvi neki utisak su mi dali roditelji, ali opet to je sve nekako jednostrano. Moje roditelji, na primjer, su liberalnih shvatanja i oni uglavnom mi predstavljaju sliku kako je srpska država činila zločine, koji neki narativ koji vlada u medijima, a nikad nisam čuo drugu stranu priče. Uglavnom su mišljenja i mene i mojih kolega ili crne ili bele.
Nijanse postoje. Ništa nije crno-bijelo. Upravo o tome u podcastu razgovaram s Davorom Sučićem, na ovim prostorima poznatijem kao Sejo Sekson. Kako ga je u jednoj epizodi kontrapovijesti koju vodi također istoričar Hrvoje Klasić nazvao najbolji istoričar među rokerima i najbolji roker među istoričarima?
Vidite, to je nešto što definitivno pripada nekom sistemu obrazovanja, ali pošto znamo u čijim rukama je sistem obrazovanja, isto kao i pravosuđe, isto kao i, kako bih rekao, ovaj, mnogi, mnogi segmenti društva, kultura i što ja znam, zapravo to je jedan mission impossible i po meni na to više ne bi trebalo ni gubiti vrijeme, jer očigledno da neke odgovornosti i ozbiljnosti tu neće biti. Ono, sve je podređeno tom političkom uspjehu, dolasku na vlast, jeftinim onim političkim bodovima, populizmu i, kako bih rekao, tu mislim da je to toliko zapušten slučaj da je neizlječiv. Ali ono što je optimizam je da mladi ljudi ne funkcionišu po informacijama i po nekom predznanju. Mladi ljudi funkcionišu instinktivno i mladi ljudi osjećaju da stvari ne štimaju, mladi ljudi osjećaju da su priče prazne i šuplje. Mladi ljudi da jako dobro na svojoj koži osjećaju sve reperkusije te neke dnevne politike i što je najgore, mladi ljudi se iseljavaju masovno ono, iz ovih prostora i onim čistim onim instinktom ono, samoodržanja, mladi ljudi su počeli konačno i da reaguju. Mislim da se mladi ljudi i neće puno vezivati on za prošlost, niti u krajnjoj liniji i jedan normalan narod na taj način formira neko svoje političko mišljenje, a pogotovo neku perspektivu i budućnost. Moje neko mišljenje je da će mladi ljudi naći put. I bez tih predznanja i bez tih informacija, jer te informacije su u krajnjoj liniji ono što kažu point of view, jel to je sve porodična, kao što ste vi lijepo primijetili, to je porodična istorija, to su porodične percepcije, to ne može biti zapravo nikakav osnov, neki konsenzus oko prošlosti, vjerovatno ne postoji nigdje na svijetu, to vidimo i u Gazi i na milion mjesta.
Moram se vratiti na mlade i na ono što oni saznaju od porodica. Kako onda da mladi dođu do spoznaje, kako da vjeruju, kome da vjeruju, šta da vjeruju?
Pa, znate šta, ono što je bitno po meni je da se porodičnim istorijama i istorijama uopšte i prošlostima i pogotovo ljudima koji s tim manipulišu ono, prida što manje pažnje. To jednostavno postoji i to ima svoje, kako bih rekao, mjesto. Jel? Porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda. Jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bih rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete ili prema partizanima takav neki odnos. I porodična istorija je legitimna stvar. Ona jednostavno i ne može biti drugačija. Jel? To je ono nešto u čemu dijete odrasta u čemu, ali s druge strane, ja mislim, ne treba društvo da na tome gradi svoju dnevnu politiku, na tome društvo ne smije da gradi svoju perspektivu, na tome društvo ne treba da gradi svoju budućnost, a pogotovo odnose s drugim narodima. Jer ono što bi ja da sam da se pitam i da mogu da radim kurikulume i da mogu da radim programe, ja ne bih čak toliko insistirao na pravim informacijama. Ja bih insistirao na tome koliko je prošlost u stvari nebitna za današnje živote, koliko današnje generacije zapravo s tom prošlošću nemaju nikakve veze. Mislim, ono, vi kad zagrabite u neku prošlost, naćete razloga da i da mrzite i da strepite od nečega što se desilo u 17. vijeku, ali mladima treba objasniti koliko je to besmisleno.
A čemu služi istorija na Balkanu kao nauka? Kako se tretira? O tome govori crnogorski istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, u regionu istorija se dalje posmatra kao i nauka, ali i obrazovni predmet koji treba da izazove osjećaje patriotizma, što apsolutno nije cilj istorijske nauke. Cilj istorijske nauke jeste da kritički zaključi i da saopšti istinu onoliko koliko je moguće. Već krajem 70-ih počeli su jaki istorijski narativi koji su imali za cilj da utvrde jake nacionalne narative, a svi smo svjesni do čega su oni doveli. Ti nacionalni narativi često nisu bili utvrđeni istorijskim činjenicama, već na potrebama nacionalističkih politika za ekspanziju i tako dalje.
umjesto da u sljedećih 3 decenije nakon završetka sukoba na prostoru Jugoslavije mi radimo na dekonstruisanju tih narativa i pored određenih tendencije u toj oblasti, mi smo, nažalost, nastavili sa njihovim učvršćivanjem, govorimo o strane političara, čak i sa evolucijom manipulacije istorijskih narativa. Ono kada ste rekli da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi. Samim tim, za političare, istorija je sredstvo manipulacije poput propagande u stanju konstantnog stresa da ne bi moglo da se koncentriše na rješavanju realnih problema koji sami ti političari izazivaju. Očigledno je, pogotovo kod mlađih generacija, da podliježu pod pritiskom društva da mogu da pripadaju nekom taboru. Naravno, taj tabor prije svega je ono što je trenutno opšte proklamovano i prihvaćeno. Skoro sam čuo od koleginice da njena braća su doživjela torturu u osnovnoj školi za to što su rekli da su ateisti. Imajući u vidu kakva je situacija bila, ako vam kažem kako da je 91. godine, u 90. godine na istraživanju nekog saveznog instituta Crna Gora ubjedljivo bila najateističkija država svih republika bivše Jugoslavije, vidite kakva je to transformacija,
da.
Ali i kakvo je zapravo stanje. Znači, djeca su pod pritiskom da budu dio određenog tabora, veoma mali procenat djece će se tome suprotstaviti, zašto bi morali. I onda će se odlučiti ili da budu u nekim svojim malim klasterima ili da napuste ovo društvo. I mislim da je jedan i veliki razlog migracije nove populacije čak danas nije toliko ekonomske prirode, iako ono čini jedan od suštinskih razloga, ali i osjećaj da ne žele da pripadaju ovako šizofrenim društvima. Druga stvar koja je primjetna jeste da oni itekako olako u razgovorima koriste termine koji su itekako ekstremistički, govorimo o nacionalnom obilježavanju ili vrijeđenju, a čak i u šali i u svakodnevnom razgovoru, nesvjesni kakvu težinu te riječi nose. To zapravo govori o kontaminaciji javnog prostora u posljednje 3 decenije, odnosno da sve ono što smo dopuštali i prelazili preko svega sada daje efekat, a to jeste da je do toga došlo da je razgovor među omladinom nacionalistički zatrovan i da je to postalo itekako prirodno i jednostavno.
A sad ako nam je društvo, ako je klima takva da se evo istorijski revizionizam javlja, aktualiziraju se rehabilitacija zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana antifašista i onih fašista, Kako na to gledati s obzirom da je upiranje u ideologije, mislim, baš je nezgodan trenutak.
Opet, kako to gledati kao dio degradirajuće političke situacije? Sve ovo što ste naveli, makar iz mog ugla, su politička sredstva za dobijanje određenih političkih feuda i za dalje zbunjivanje. Političke oportune strukture naravno apsolutno ne razmišljaju što će biti sutra, za 5 godina, za 10 godina, bitno je njihov profit u ovom trenutku, obezbeđivanje njihovih nagona i to je to. Samim tim mi konstantno živimo u negativnim posljedicama, proživljavamo negativne posljedice prethodnih loših političkih odluka. Jednostavno, prije svega, građani moraju da budu svjesni da bilo kakva podrška trenutnim političkim elitama koji vuku korijen iz 90-ih ne može donijeti apsolutno nikakvu promjenu niti boljitak. I tu treba da se stavi tačka.
Marčela Marka Šelića ne trebam posebno predstavljati. Njegov umjetnički trag je poznat jer on jasno i glasno govori. Ukazuje, osvještava probleme i anomalije u društvima nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Kao koautor regionalne televizijske emisije Perspektiva, obišao je ove prostore uzduž i poprijeko i razgovarao s mnogo, mnogo, mnogo mladih ljudi. I evo kako opisuje njihov odnos prema prošlosti.
Znaš šta, moj utisak da se dešava jedna iznenađujuća stvar, a u stvari u neku ruku logična, jer smo mi čudan teren po kom razni zakoni fizike ponekad ne važe. Tako i kad je reč o ovim temama, mi smo nekako pretpostavljali da je suočenje sa istinom posao za sve ekciju Republike, za nas malo starije, da eto na neki način probamo da što se popularno kaže osvestimo mlade i da ih iščupamo iz tih kanđi nacionalizma koji se, zahvaljujući političkim elitama, predstavlja kao jedini oblik patriotizma. Kod nas i sinonim za patriotizam, kad kažem kod nas, mislim na sekciju Republike, a u najmanju ruku od Drugog svjetskog rata pa nadalje, to nisu baš sinonimi. Međutim, ono što nismo očekivali, kažem, što se dešava mimo zakona, jeste da taj problem može da se reši i drugačije, a prirodnim putem, a to je tako što su mladi prosto okrenuti svom vremenu, a ne prošlosti. I sad odjednom imaš tu situaciju da koja nas pomalo iznenađuje, a pitanje je da li bi trebalo, da mladi prosto najčešće bili osvešćeni više ili manje o tome govore kao o nečemu što nije njihova priča, kao što realno i nije. Dakle, njima je na ono što ja uvek kažem kad se priča o perspektivi, njima je na pleća navaljeno nešto što ne pripada njima generacijski i rečeno im je da sad taj balast treba da naslede. To je najčešći balkanski amanet, a oni su dakle potpuno zaobilaznim putem ili direktnim, u stvari, otišli na sopstveni teren i rekli, nama je žao što se to se desilo, svesni smo šta se desilo, po tim svesni verovatno imaš svašta, šta oni misle, ko je kriv, ko je prvi počeo i sva ta čuvena pitanja, verovatno o tome ne razmišljaju svi isto, ali čini mi se da ogromna većina razmišlja o tome kao o nečemu što je dakle iza, a ono što oni vide ispred ne izgleda tako. I ja mislim da će ove generacije mnogo, mnogo teže neko ući u takve konflikte, iako svet nije na dobrom mestu generalno.
Trenutna globalna politička situacija jeste da su antifašističke vrijednosti ugrožene na svakom koraku. Kako ti vidiš način borbe za zaštitu antifašističkih vrijednosti?
Pre svega mislim da je problem u cikličnosti ne samo ljudske istorije, nego i ljudske psihologije, psihologije čovečanstva. Jer borba protiv fašizma u stvari je borba protiv onog naopakog u čoveku. I samim tim nju je vrlo teško, da ne kažem nemoguće, trajno dobiti. To je ono što ime moramo se pomirimo. Ja nekako uvek se setim Tolstoja i Rata i mira, promišlja teoriju rata, odnosno teoriju zašto do toga dolazi. I sad, ok, u Belu on priča o francusko-ruskom ratu, on priča o Napoleonu, ali sve to je apsolutno primenjivo posle na Hitlera ili na ovo što se dešava sada, a konkretno mislim na sledeće stvari. Ono objašnjava kako istorija, eto, zapamti neko lice, u tom slučaju Napoleona, u onom tamo slučaju Hitlera i tako dalje. Dakle, postoji lice odgovorno pred istorijom i mi tretiramo to lice kao da je potpalilo masu. Ali kako tačno, kaže Tolstoj, ubediš milione ljudi da ostave svoj posao, svoju porodicu, svoje prijatelje, svoj život, jednom rečju, i da uzmu oružje u ruke i da idu da nešto osvajaju, da nešto... Dakle, da li stvarno verujemo da bilo koji jedan čovjek ima moć da odgovori tako široke mase na to? I Tolstoj kaže da ne, da je problem u tome što izgleda da nešto uđe u čovečanstvo svako malo istorijski, znači na taj broj godina, nekad je veći, nekad je manji, nešto se uzburka u ljudskim dušama, što čini da se neko takav izbaci na površinu. I onda on u stvari samo sroči manifest ludila koje je ušlo u ljude i posle to istorija tako, računovodstvo istorije to tako knjiži. I sve što možemo da uradimo, ja mislim da ni jedan individualni čin nije suviše malen da bismo ga opisali kao nevažan. Svako u svojoj zajednici, svako gde god se nađe, mora da širi antifašističke vrednosti koliko god može i da podseća svet na to čemu svaki fašizam vodi.
Na kraju, šta reći? Kada sistem ne nudi odgovore, na scenu stupaju pojedinci, jer ništa se ne podrazumijeva, ni istina, ni empatija, ni znanje. Za svako od njih treba se izboriti, iznova i iznova. I dok god postoje mladi koji pitaju zašto, postoji nada da istorija više neće biti oružje, nego lekcija. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.